զարթնելով փափակ զգացի Լևոնին տեսնելու։ Բարձրացա վերև։ Տանը չէր։ Մայրն ինձ հանդիպեց արտասուքը աչքերին և գանգատվեց, թե գիշերը տուն է վերադարձել 3 ժամին։ «Այսօր զարթնել է, թե չէ, իսկույն տանից դուրս է եկել»։ «Պարոն», աղերսեց այրին, «դուք կարող եք նրան խելքի բերել. Նա ձեզ սիրում է, կլսե ձեր խոսքերը. Նա գնում է հոր ճանապարով. Վերջն իրան հարբեցողությանը կտա ու շամպես կթավալվի փողոցներում»։ «Նա այդ չի անիլ, խելոք է»։ «Ախ, պարոն, կարծում եք հայրը հիմար էր»։ «Ոչ, նա էլ խելոք էր, բայց խելքից հանեցին, օրս սևացրին, ամուսնուս ձեռքիցս խլեցին, չեմ ուզում որդուս էլ խլեն»։ «Պարոն, օգնեցեք, ես մայր եմ, հասկանում եք, մայր»։ «Այո, մայր էր այդ կինը. Գիտեի, որ սիրում էր որդուն ու տանջվում նրա պատճառով. Այժմ խղճում ու մինչև հիմա ցավակցում էի նրան, բայց դարձյալ անախորժ էին ինձ համար նրա անվերջ կանգատները, նրա եսամոլ հոգացողությունը որդու համար»։ Կեսօրից հետո կրկին բարձրացավ վերև։ Այս անգամ Լևոնը տանն էր, բայց անկողնում պառկած։ Նրա վտի տայտերի վրա նշմարեցի անսովոր կարմրություն։ Բռնեցի բազուկը։ Երակը զարկում էր ուժգին։ Անշուշտ 3 մրսել էր, բայց չէր հանձնարնում հիվանդությունը։ Նա ուրախ էր և օգտվելով մոր բացակայությունից հայտնեց յուր ուրախության պատճառը։ Բարձի տակից հանեց մի լուսանկար և ցույց տալով հարցրեց. «Ճանաչում եք»։ Այդ երեկվա երջանիկ երգչուհու լուսանկարն էր։ «Իմ սիրելի արտիստին»,  կարդացի լուսանկարի ճակատին։ «Ամենքն էլ ինձ արտիստ են կոչում»,  ասաց Լևոնը։ «Չգիտեմ ինչու. Այսօր գնացել էին նրան շնորհավորելու երեկվա աչողության համար. Ծաղիկներ էի տարել, հրավիրեց ներս, կոֆեով հյուրասիրեց, բավական խոսեցինք. Հարցնում էր, ինչքան եմ վաստակում»։ «Խափեցի», ասացի, «հայրս ժառանգություն է թողել»։ «Վախենում էի, որ փող առաջարկի ինձ»։ Նա նվիրեց ինձ յուր լուսանկարը։ Ես համբուրեցի նրա ձեռքը, նայել իմ ճակատը։ «Օ, սինյոր, ես շատ երգչուհիներից ունեմ այդպիսի նվերներ. Ահա, այն ալբոմը լիքն է»։ Եվ այս վարձատրությամբ նա գոհ ու երջանիկ էր։ «Բայց ես մի լուսանկար ունիմ», շարունակեց նա։ «Ալբոմում չեմ պահում. Մայրս սպառնում է բոլոր նայրել, վախենում եմ այս մեկն էլ այրի. Իսկույն ցույց կտամ»։ Նա բարձրացավ տեղից, պիջակի գրպանից հանեց մի ծրար, ծրարի մեջից թանկագին լուսանկարը։ Ես կարդացի հետևյալ մակագիրը. «Իմ ապագա երկրպագուին, Լուիզա»։ «Օ, ճիշտ է, բոլորովին ճիշտ, սինյոր, ես նրա ապագա երկրպագուն կլինեմ. Լուիզան փայլուն ապագա ունի, կտեսնեք, սինյոր, կտեսնեք»։ «Բայց այս ինչը, գլուխս պտտվեց, պարկեմ»։ Երբ տիկին ալմաստը, Լևոնի մայրը ներս մտավ, խորուրդ տվեցի բժիշկ հրավիրել։ Լևոնը գլուխը բարձրացրեց, նստեց անկողնում։ «Ինչ բժիշկ, ով է հիվանդ, հարկավոր չէ բժիշկ»։ Ես հասկացա նրա միտքը, վախենում էր, որ բժիշկն արգելի նրան տնից դուրս գալու։ Երեկոյան 7 ժամին երրորդ անգամ բարձրացա վերև ու նրան չտեսա։ Տիկին ալմաստն ասաց, թե իմ դուրս գալուց հետո թակուն հագնվել ու փախել է։ «Անմիտ պատանի»։ Նա վտանգի էր ենթարկում յուր կյանքը։ Ես իսկույն դուրս եկա փողոց։ Գիտեի, ուր կարող է լինել։ Հանդիպեցի նրան թատրոնի մուտքի առջև։ «Պարոններ, չեք կամենում պրոգրամ գնել»,  դիմում էր նա անցորդներին, առաջարկելով նույն օրվա ներկայացման ծրագիրը։ Մարդիկ անցնում էին անտարբեր, անգամ չնայելով նրան, իսկ ոմանք կոպտությամբ գոռում էին. «Գնա կորիր»։ Եվ Լևոնի հպարտ հոգին կրում էր այդ վիրավորանքները համբերությամբ։ Իմ սիրտը մարմոքվեց, երբ նայեցի նրա կապտած դեմքին։ «Գնա տուն, գնա», խնդրեցի ես։ «Դու բոլորովին հիվանդ ես»։ «Ով ասաց հիվանդ եմ»։ «Մայրս»։ «Նա միշտ կամ իրան է հիվանդ երևակայում, կամ ինձ. Այս երեկո նոր օպերա է ներկայացվում, ես տուն գնամ»։ «Ոչ, սինյոր, ահա իմ տունը»։ Նա ցույց տվեց թատրոնը և ժպտալով հեռացավ։ Հեռվից լսվում էր նրա ձայնը. «Պարոն, պրոգրամ, պրոգրամ չեք ցանկանում»։ «Նոր օպերա է, հետաքրքրական պրոգրամ»։ «Հատը 10 կոպեկ»։ Մյուս օրն առավոտյան դարձյալ բարձրացա վերև ու էլի նրան անկողնում տեսա։ Միևնույն տանը բնակվում էր մի հրեա բժիշկ, շտապեցի նրան հրավիրել։ Քննեց հիվանդին, գրեց ինչ-որ տեղ։ 2 օր հազիվ կարողացանք Լևոնին տանը պահել, երկրորդ երեկո լաց եղավ, երբ արգելեցին թատրոն գնալ։ Բարեբախտաբար երրորդ օրը տաքությունն անցավ։ Ձմեռային սեզոնը վերջացավ։ Իմ հարևան արտիստները հենց մեծ պասի առաջին օրն ուղևորվեցին իրենց հայրենիքը, և այդ օրը տխուր էր ոչ միայն Լևոնի, այլև ինձ համար։ Այնքան արդեն վարժվել էի հարևաններիս շրջանին։ Մենք մինչև կայարան ուղեկցեցինք իտալացիներին։ Հրաժեշտ տալիս Կավալարոն 3 անգամ բարեկամաբար համբուրվեց Լևոնի հետ։ Հենց նույն օրը Լուիզան ինձ ասաց, թե ինքն էլ է ամենաուշը մի ամսից ուղևորվելու Իտալիա։ Հարցը վճռված էր։ Սինյորա Ստեֆանյան վաղուց էր հաշտվել աղջկանից բաժանվելու մտքի հետ։ Երբ հայտնեցի Լևոնին Լուիզայի ուղևորության մոտալու ժամանակը, ինձ այնպես թվաց, որ լուրը նրա վրա առանձին տպավորություն չգործեց։ Գուցե այդ նրանից էր, որ նույն օրերը նա առհասարակ շատ տխուր էր տրամադրված։ Մեծ պասի առաջին շաբաթն էր։ Թատրոնները փակ էին։ Լևոնն ամեն օր գնում էր քաղաքային թատրոնի շուրջը գտնվող գեղեցիկ պարտեզը, նստում այնտեղ ու նայում հսկայական շինությանը։ Հետո գլուխը կրծքին թեքած, ով գիտե ինչ խորհրդավորությունների մեջ, վերադառնում էր տուն։ Նա նորոգել էր տվել մոր ձեռքով լուսամուտից փողոց շպրտված կիթառը, նվագում էր։ Երբեմն գալիս էր ինձ մոտ և իմ առաջարկությամբ մանդոլինա նվագում։ Մի անգամ թախանձեցի նրան կրկնել Մադրիդի շրջմոլիկը։ Մերժեց։ Օպերային փոխարինեց դրաման։ Մեծ սպասի առաջին կիրակուց սկսվեցին ներկայացումները։ Լևոնը մտավ յուրտերի մեջ, բայց ոչ նախքին սիրով։ Դրաման օպերայի չափ չէր սիրում, մանավանդ որ երկվոր խմբի մեջ չկային գրավիչ ուժեր։ Սակայն պատանում պաշարել էր ուրիշ տեսակ աշխույժ, որն ինձ անհանգստացնում էր։ Նա ամեն օր գալիս էր ինձ մոտ, վերցնում մանդոլինան, նստում լուսամուտի մոտ, նվագում Մադրիդի շրջմոլիկը։ Երբեմն հանկարծ ընդհատում էր նվագումը, մանդոլինան շտապով դնում էր սեղանի վրա ու դուրս վազում։ Նա գնում էր Լուիզայի մոտ, նստում ու երկար հարցուփորձ անում առաջիկա ճամփորդության մասին, և բարեսիրտ Լուիզան երբեք չէր ձանձրանում նրա հարցերից, որովհետև նրա համար հաճելի էր խոսել յուր ապագայի մասին։ «Գիտեք», դարձավ ինձ մի անգամ Ռեյսան, «նա ուղղակի սիրահարված է Լուիզայի վրա. Այո, կարող եմ երթվել, որ սիրահարված է»։ «Զգույշ եղեք, օրիորդ», ասացի ես։ Ես հիշեցի թշվառ Վարսավիրին ու վախեցա, միգուցե որդին ենթարկվի հոր վիճակին։ Բայց բարեբախտաբար Լուիզայի շրջապատողներն ավելի խելացի էին, քան այն երկչուհու շրջանը, որի վրա սիրահարված էր եղեր Վարսավիրը։ Ռեյսան խոսք տվեց ինձ այլևս չխոսել Լևոնի նվիրական զգացմունքների մասին։ Հասավ վերջապես օրիորդի ուղևորության օրը։ Մի շաբաթ էր Լևոնն անճանաչելի էր դարձել։ Նա ուրախ էր ու զվարթ, կարծես ինքն էր պատրաստվում ճանապարհորդվելու։ Գնում էր գալիս, խոսում, զվարճանում, չգիտեր ինչ աներ Լուիզայի սիրտը շահելու համար։ Ուղևորության նախընթաց երեկո Լուիզան ցույց տալով մի արծաթե գրչակոտ ասաց. «Տեսեք ինչ խելագարություն է արել ձեր հայրենակիցը, չէ՞ որ այս նրա մի շաբաթվա աշխատանքի վարձն է»։ «Նա նվիրել է ձեզ այդ գրիչը, որ նամակներ գրեք իրան»,  ասացի ես։ «Այո, ես կգրեմ նրան»։ Խնդրեցի նրան հետ վերցնել նվերը, վիրավորվեց, քիչ մնաց լաց լինի։ Գնացքն ուղևորվում էր առավոտյան ժամը 10-ին։ Մենք, սինյորա Ստեֆանյայի բոլոր կենողներս, գնացինք կայարան Լուիզային ճանապարհ դնելու։ Կարծում էի Լևոնն ամենից առաջ եկած կլիներ այնտեղ, սակայն նա չկար և չերևաց երկար ժամանակ։ Այս անսպասելի էր։ Ինչը կարող էր խանգարել նրան վերջին անգամ տեսնելու Լուիզային։ Սինյորա Ստեֆանյան ինձ հաղորդեց, թե Կավալարոից մի շատ սիրալիր նամակ է ստացել։ Երկիչ ուրախությամբ հանձն է առնում հոգալ Իտալիայում Լուիզայի մասին, ղեկավարել նրա առաջին քայլերը։
«Նա շատ ազնիվ մարդ է», ավելացրեց տանտիրուհիս ուրախ-ուրախ։ «Հարազատ եղբորպես կնայի Լուիզային. ես աղջկանս բաց չէի թողնիլ, եթե չլիներ Կավալարոն»։
Երբեք Լուիզային այնչափ զվարթ ու զվարճախոս չէի տեսել, որչափ այդ օրը, չնայելով, որ մինչև կայարան գնալ երկու անգամ արտասվել էր մորից բաժանվելու պատճառով։ Մի վայրկյան անգամ չէր հանգստանում, թրջկոտում էր ինչպես 7 տարեկան աղջիկ, քրքջում էր, հրճվում յուր ճամփորդությամբ, ամենքիս հետ կատակներ էր անում ու բոլորին խոստանում առանձին-առանձին նամակ գրել։ Նա լի էր ապագայի վերաբերմամբ քաղցր հույսերով, և այդ հույսերը չէր թաքցնում մեզնից։ Մի երկու տարուց հետո նա կվերադառնա մշակված, կատարելագործված ձայնով,
կսկսի երգել օպերայում։ Տեսեք ինչպիսի աջողություն կունենա, որքան երկրպագուներ։
Իսկ նա, անցավ մտքովս ակամա, նրա մասին չես մտածում։
Բայց ուր է Լևոնը,
հարցրեց Լուիզան հանկարծ, կարծես զգուշակելով իմ միտքը։
Ա, իմացա ինչու համար է ուշանում։ Ռիշելիեի փողոցներով անցնելիս տեսա նրան ծաղկավաճառի խանութում։ Այդ պատանու սիրտը օվկիանոս է դարձել։ Ահա, նա գալիս է։ Տեսեք ինչ է բերում, չէի ասում։
Անուղելի։ Ճեղքելով կայարանի ամբոխը, Լևոնը մոտեցավ մեզ մի գեղեցիկ փունջ ձեռին։ Շատ վազելուց քրտնել էր ու սաստիկ հևում էր։ Դիմելով ուղակի Լուիզային, գդակը վերցրեց ու գլուխ տալով փունջը ներկայացրեց։ Արդեն լավ ճանաչելով նրան, ես վախեցա միայն մի բանից՝ Լուիզայի հանդիմանությունից։ Եթե օրիորդն ամենաթեթև ակնարկ անգաման էր, թե այդպիսի մի նվեր բոլորովին չի համապատասխանում Լևոնի աղքատ գրպանին, գիտեի, պիտի չարանար, վիրավոր էր նրան։ Բայց նա նրբազգաց գտնվեց, իսկույն ըմբռնեց Լևոնի հոգեբանությունը և այնպես հայտնեց յուր շնորհակալությունը, այնպես շպտաց, հոտ քաշելով փնջից, այնպես գովեց նվերը, որ պատանու այտերը կարմրեցին ներքին հաճույքից։ Այդ չափ սրտագետ չգտնվեց Ռայսան, նա հարցրեց Լուիզային.
«Կավալարոն է քեզ դիմավորելու Միլանում»։
«Այո»,
պատասխանեց սինյորա Ստեֆանյան։
«Միթե նա այնտեղ է»,
հարցրեց Լևոնը հուզված դողդոջուն ձայնով։
«Նա եկել է Միլան հատկապես Լուիզային դիմավորելու համար»,
պատասխանեց սինյորա Ստեֆանյան մի առանձին հաճույքով։ Այն հոգեկան հաճույքը, որ մի ժպիտով Լուիզան պատճառել էր Լևոնին, վարկենաբար չքացավ, տեղի տալով գաղտնի նախանձի կրծող կրքին։ Բայց Լևոնը գիտեր զսպել իրան չափահաս տղամարդու պես։ Նա ասաց.
«Այդ լավ է, սինյոր Կավալարոն, կոգնի սինյորինա Լուիզային»։
Երկրորդ զանգակի միջոցին Լուիզան սկսեց վերջին հրաժեշտը տալ։ Նա արավ ավելի, քան կարելի էր սպասել, նույնիսկ յուր նման մի բարի, հասարակ ու պարզասիրտ օրիորդից, որ վարակված չէր նախապաշարումներով։ Ազատվելով մոր գրկից, ամենից առաջ Լևոնի ձեռն առավ և համբուրվեց նրա հետ պարզ ընկերական կերպով։ Հետո շտապ-շտապ սեղմելով մեր ձեռքերը, փունջը ձեռին բարձրացավ կառախումբ։ Ես դիտում էի Լևոնին։ Նա բևեռվել էր նույն տեղում, ուր արժանացավ Լուիզայի հրաժեշտի համբույրին, և նայում էր այն լուսամուտին, ուր պիտի երևար օրիորդը։ Բնազդաբար բռնեցի նրա թևից և մի փոքր հեռացրի կառախմբից։ Ահա երևաց Լուիզայի զվարթ դեմքը լուսամուտից։ Նա օդային համբույրներ էր ուղարկում մեզ։ Մի քանի րոպե ևս և լսվեց երրորդ զանգը, ու կառախումբը կամացուկ շարժվեց, այնպես անաղմուկ, որ կարծես նավ էր լողում։ Այն ժամանակ միայն Լևոնը սթափվեց ու գլխարկը բարձրացնելով գոչեց իտալերեն.
«Բարի ճանապարհ, ցտեսություն, շուտով»։